Oxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, non nos imos mover de Redondela, porque imos falar dun proxecto que leva moi pouquiños meses, pero que aposta polo rural, que aposta polo noso concello. Estoume a referir ás galiñas de Casanova e oxe temos conosco a súa responsable, a Eva Castro. Moi boa tarde, Eva.
Hola, moi boas tardes.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque queríamos coñecer un pouquiño máis deste proxecto. Dicíamos que non leva moito tempo, pero o certo é que xa ten a súa repercusión, xa está a ter moi boa acollida. E o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta idea, como xurdiron as galiñas da Casanova.
Bueno, eso foi unha idea que xa nos xurdiu no 2012, cando nos plantexamos establecernos no campo para un cambio de vida, digamos. Vimos dun mundo un pouco estresante que é o transporte, entonces cando houve unha ruptura pola crisis, quedamos en emprego. Entonces miña familia ten terras alá no Porto do Son, e estuvimos vivindo unha temporada. Alí vimos que apetecíanos establecernos no campo e volver un pouco ás raíces e ter unha vida un pouco máis tranquila.
Porque, como ti apuntabas, vides dun sector moi distinto da agricultura, da gandería, traballabades no sector do transporte en Vigo e decidistes dar un cambio radical ás vosas vidas, tanto pues, no lugar de residencia como tamén a actividade, non?
Sí. Estábamos traballando en Vigo, fomonos a vivir unha tempada por todo son. Logo tuvemos que volver para Vigo outra vez, porque alá non, si aquí non hai emprego, alá hai menos aínda todavía. E polas circunstancias da vida, pois acabamos aquí en Redondela, nunha casiña, e empezamos a poñer en práctica un pouco a idea que tiñamos, non? É a pequena escala de todos os xeitos. E a intención é ampliar pois a variedade, non, con produtos da terra, de temporada, produtos de horta.
E por que apostaste neste primeiro momento polas galiñas e os ovos? Porque a verdade poderían ser moitas outras as posibilidades, non?
Home, as galiñas é algo fácil de manter. En principio, que sempre ten os seus cuidados, sempre ten o seu traballo. Eso non hai que arrastar. Porque a galiña, nós somos moi oveiros, gustanos moito o ovo, e máis entonces, pois empezamos por aí.
Cantas galiñas tendes na actualidade? E cal é a vosa produción?
Ah, é pouca, é a pequena escala, xa te digo, nada, temos unha sobre 30 galiñas, moi pouquiña cousa, é un pouco selecto o tema. Tampouco nos interesa unha cousa abarcar moito mercado, quero decir que non estamos pensando nin en granxas, nin en... Non é eso a nosa idea, en principio.
Porque vos apostades pola calidade, non? Precisamente esa é a distinción deses ovos que ofrecedes.
Sí, eso por suposto. A base é o bo trato e a calidade de vida dos animais. É máis do medio ambiente. As galiñas ceibes, a boa alimentación. A ver, galiñas felices, ovos de calidade.
Porque non tendes polo momento esa certificación ecolóxica, pero poderíamos dicir que case a cumprirían, non?
Sí, a ver, non temos certificación ecolóxica porque tampouco sabemos si isto non dá de comer, isto non dá de comer, isto solamente dá para os seus gastos, digámoslo así, os gastos de manutención das galiñas. Porque non se pode vivir solo deso, pero bueno, todo hai que pensalo, hai que velo, hai que investigar tamén. Sí, a certificación ecolóxica pode che dar unhas garantías de cara ao público, pero bueno, non é necesario tampouco.
Onde podemos atopar os vosos ovos? Vendedes directamente, supoño, pero tamén os distribuides de algún xeito?
Eu fago reparto a domicilio, según pedidos, vou todos os días a Vigo, que como máis ou menos teño a xente que os consume.
Porque realmente a xente que consume a vosa produción, de onde? De Redondela ou da Contorna?
É de Vigo. A maioría é de Vigo, sí.
Sí, porque, bueno, non podemos esquecer que vivimos nun espazo semirural e que aquí en Redondela pois aínda hai moita xente que ten galiñas propias, non? Entón é difícil tamén distribuíla,
sí,
dese xeito. Pero sí, cales son as vosas perspectivas? Que, cal é o seguinte paso que tedes pensado dar?
Pois facer o horto, bueno, xa estamos facendo, e vendo que tal, porque claro, hai que calcular, hai que ou non contar con ningún tipo de inversión e non ter ningún tipo de axuda, nin subvencións, ningún tipo así, temos que contar pois con noso traballo. Entón temos que ir probando produtos, xa dixen antes, produtos da terra, produtos de temporada, pois pimentos, pois tomates, pois xudías, estas cousiñas que nos gustan a todos, vamos.
Porque, como dicíamos, este é un proxecto incipiente, aínda levades moi pouquiño, uns cantos meses, estades comezando a darvos a coñecer, pero tamén supoño que non será un proxecto no que está implicada moita xente, non? É un proxecto máis ben familiar.
Ah, sí, sí, solamente estamos eu máis o meu marido. A nivel moi 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 pequeno, moi familiar, non hai nin... As únicas empleadas son elas, as galiñas.
Se queremos mercar os vosos ovos ou queremos pormonos en contacto con vos ou coñecer un pouquiño máis o que facedes, como temos que facelo?
Pois ou por mediante Messenger ou WhatsApp que hai na web, na página de Facebook, que se chama Galiñas da Casanova, e ali xa ten o teléfono e mandando un mensaje responderase e tratarase ca persona.
E tamén poderemos coñecer un pouquiño máis esas galiñas, non? As protagonistas deste proxecto, porque ali vas colgando e ides pondo de manifesto pois o que van facendo ao longo do día, como as coidades, como lle dades de comer. É un proxecto pois de difusión tamén disto, non?
Sí, sí, a proposta da página de Facebook é amosar como viven, o que comen, como o seu día a día. Bueno, así un pouco en general a vida das galiñas.
Pois hoxe quixémonos a chegar a este proxecto que se está a desenvolver dende aí uns pouquiños meses en Redondela, as Galiñas da Casanova, e daqui convidamos pois a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a esa páxina do Facebook e coñezan un pouquiño máis o que estades a facer. Moitísimas grazas, Eva, por acompañarnos hoxe.
Gracias a ti, Lorena.